Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ngjarjeve botërore në 100 vjeçarin e fundit. Një qind ngjarje. Jemi me edicionin e radhës të programit 100 vjet 100 ngjarje, ku do të mundohemi të paraqesim një version historik dhe të drejtave nga zhvillimi i kulturës dhe artit në Iran dhe në botë gjatë 100 viteve të kaluara. Një version dhe transmetim nga shfaqja dhe rënja artistëve dhe stileve artistike. Një transmetim rreth të kaluarës së artit në epokën digjitale dhe rreth daljes në treg të llojeve të ndryshme të produkteve artistike me formate dhe mënyra të reja dhe të freskëta. E dim se historia është e kaluara, mirëpo ajo që mbetet është transmetimi dhe rrëfimi. Dekadat e fundit të shekullit të 19 dhe të fillimit të shekullit të 20 në Evropë konsiderohen periudhë përcaktuese dhe vendimtare në historinë bashkohore të Perëndimit. Bota e artit në shekullin e kaluar, në krahasim me shekullin e moparshëm, u shoqërua me shumë editime të reja dhe inovacione të papara. Një prej karakteristikave të këtij shekulli plot trazime ishte prirja dhe interesimi shumë i madh për krijimtari dhe shpikje. Pikërisht kjo dëshirë dhe interesim u bë shkak për formim në mënyrë të çuditshëm të llojeve të ndryshme të lëvizjeve dhe mënyrave të shprehjeve artistike. Zhvillimi për çdo ditë e më i madhi prirjes drejt shkencës dhe teknologjisë në Evropën perëndimore dhe në Amerikë, si dhe dominimi politik, ekonomik dhe kulturor i shteteve perëndimore mbi vendet e tjera të botës, ka ndryshuar në mënyrë të gjithanshme imazhin e jetës kulturore, shoqërore dhe ekonomike të botës. Këto ndryshime kanë ushtruar ndikim të thellë edhe mbi artin, ndërkohë që edhe artistët u munduan të ecin hap pas hapi me këto ndryshime. Lufta e parë dhe lufta e dytë botërore dhe rezultatet e tyre u bën shkak për krijimin e ndryshimeve politike dhe kulturore në botë. Idetë e modernizimit, të cilat ishin formuar pikërisht gjatë kësaj periudhe, kanë vazhduar deri në dekadën e 7 të shekullit të 20 të kalendarit gregorian, deri nga mesi i shekullit të 14 të kalendarit iranian, kurse nga kjo periudhë më pas gradualisht edhe sukseset e botës moderne filluan të vendosen në pikpyetje. Megjithse prirje drejt shkencës dhe teknologjisë pa të ndryshuar në mënyrë themelore jetën e njerëzit, mirëpo vetë këto zhvillime krijuan dhe probleme të reja, siç është shkatërrimi i ambientit, sëmundjet e reja dhe dominimi për çdo ditë e më i madh i mediave mbi opinionin publik të shoqërive. Prandaj këto zhvillime gjatë këtij shekulli ngjallën edhe reagimet e qarqeve të ndryshme, duke mos përjashtuar as artistët. Këto reagime u bën shkak për formimin e një ideje të re, e cila pas dekadës së 7 të shekullit të 20 u njoh me emrin bota pasmodernizimi, pra postmodernizimi. Lëvizjet artistike të shekullit të kaluar kanë qenë të shumëllojshme dhe është e nevojshme që të flitet për ndikimin e shkencave moderne mbi ato lëvizje. Të arriturat e shkencave të reja në mënyrë të pashmangshme ushtruan ndikim mbi jetën dhe të ardhmen e njerëzit, si dhe mbi krijimet intelektuale dhe artistike të tij. Dhe në këtë mënyrë bota e artit u fut në një rrugë të re. Nga ana tjetër, me shpikjen e tematikave psikologjike, si që janë teoritë e Sigmund Freud, ushtua vëmendja e artit ndaj botës së brendshme të njerëzve dhe shumë vepra artistike u krijuan me këtë qasje. Të mbijetuarit e luftrave dhe konflikteve ushtarake në vende dhe rajone të ndryshme, kishin përjetuar shumë trazira shoqërore dhe politike, të cilat më pas i kanë pasqyruar në veprat e tyre artistike. Gjenerata luftarake është munduar që me një zgjuarsi të veçantë të vendos gishtin e kritikës mbi degenerimin moral dhe mbi kaosin shoqëror, si dhe mbi prishjen e normave shoqërore, dhe në këtë mënyrë shprehu një lloj realizimi të ashpër dhe agresiv. Arti në shekullin e kaluar, përveç të gjithë imazheve të cilat i ka marrë, u shndrua dhe në një armë për të sulmuar, për të mbrojtur dhe në një armë për të bërë kritike, për të zhvilluar propagandë, e në këtë mënyrë shënoi dhe rezultate të konsiderueshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Arti pop, ose arti popullor, apo arti konsumues, u formua në mesin e shekullit të 14 të kalendarit iranian. Interesi dhe lidhjet e artistëve të artit popullor me kulturën popullore i shtyn ata të krijojnë më shumë tablo dhe vepra artistike ekstravagante me koncepte politike, sociale, madje dhe morale. Filmat dhe programet reklamuese, tregimet të inspiruar nga shkenca dhe muzika pop u bën shkronja dhe simbole të zakonshme, gjëra të përditshme dhe produkte konsumuese, mjete dhe teme këtij arti të ri. Edhe pse fotografimi u shpik në gjysmën e parë të shekullit të 19, mirë po ka vazhduar ndikimin e vet të thellë edhe mbi produktet e artit bashkohor. Fotografimi në një periudhë e ka prezantuar veten si formë artistike pavarur dhe fush artistike barabartë me degët e tjera. Mirë po aktualisht në mes të kësaj dege të artit dhe formave të tjera të krijimtarisë artistike, nuk ekziston kufi dhe linje caktuar. Kjo media përfshin fusha të shumë llojshme si që janë fotografimi i drejt për drejt, pamjet digitale, video dhe filma. Aktualisht dy media, filmi dhe fotografimi, për shkak të tërheqjes popullore dhe për shkak të aspektit argëtues dhe lehtësisë së transferimit nga një vend në tjetrin, është mirë pritur në masë gjërë nga njerëzit dhe mund të konsiderohet një prej manifestimeve të rëndësishme të artit në shekullin që kaloi. Digital është termi përgjithshëm për një sferë të veprave artistike dhe për disa metoda të punës të cilat e përdorin teknologjinë digjitale si pjesë e domozoshme e procesit të krijimtarisë ose prezantimit të veprave artistike. Termi digital është përfaqësues për të treguar ose për të paraqitur një vepër, e ndërsa në fazën tjetër ky term është një mjet për prodhimin e artit. Që nga fillimi i shpikjes së tij rreth 50 vite më parë, janë përdorur emra të ndryshëm për të prezantuar këtë teknologji. Emra dhe termat të tillë, si arti i kompjuterit dhe arti i multimedias dhe arti digital, që vetë ky art është vendosur në një term më të përgjithshëm të quajtur arti i medias së re. Ndikimi i teknologjisë digjitale është bërë shkak për të ndryshuar edhe veprimtari të tjera artistike, si pikturën, skulpturën dhe muzikën, në kohën kur edhe disa forma të reja si arti i renditjes dhe arti digital gjithashtu njihen si metoda artistike. Madje ky produkt i shfaqurisht asi e ka futur në përdorim gjuhësor dhe termin artist digital. Gjatë viteve të kaluara me zhvillimin e shkencës dhe gjithashtu të industrisë digitale, në botë u prezantuan shumë arte të reja nga kjo industri. Në të kaluarën njerëzit e dinin se piktori duhet ta krijojë vetë veprat e tij artistike, duke përdorur furçën dhe ngjyrën ose inxhinieri krijues i planeve dhe dizajneve të ndryshme. Duhet të përdor mjete të ndryshme si tavolina e punës, drita dhe veglat e ndryshme të vizatimit. Mirpo, me zhvillimin për çdo ditë më tepër të industrisë digjitale, këto nevoja janë bërë të larmishme dhe janë transferuar në faqen e monitorit të kompjuterit. Në këtë mënyrë e shohim se si arti digjitale ka futur në një fushë të re edhe kreativitetin dhe ka prezantuar vepra të bukura për botën, të cilat deri më tani kanë qenë të papara. Arti dhe kultura Iranit në 100 vitet e kaluara gjithashtu kanë përjetuar zhvillime të mëdha dhe të thella. Veprat dhe shkollat intelektuale moderne janë bërë shkak për krijimin e ndryshimeve të mëdha në artet pamore të Iranit, ndikimi të cilave përfshiu edhe artet skenike. Rrënjët e këtij modernizimi në artin e Iranit mund të shihen në ballafaqimin e shoqërisë dhe artistit iranian me idet evropiane dhe njohjen e tyre me teknikat dhe mjetet moderne, si aparati fotografimit. Modernizimi gradualisht depërtoi edhe në sferat politike dhe shoqërore të Iranit dhe në fakultetet artistike të sapo formuara u shndrua në qendra për mësimin akademik të artit e sigurisht të shkollave perëndimore. Atmosfera artistike e Iranit në periudhën e dytë të dinastisë mbretërore Pahlavi shkonte në drejtim të liberalizimit sa më të madh, që ndodhja e revolucionit islamik e më pas fillimi i luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, ndërpreu zhvillimin dhe rritjen e tij. Megjithkëto, arte të tilla si piktura në mure, fotografimi dhe krijimi i filmave në Iran u përballën me një zhvillim mahnitës, dhe gjatë këtij procesi u krijuan vepra artistike të dalluara gjatë 4 dekadave të kaluara në Iran, të cilat tërhoqën vëmendjen e qarqeve botërore. Në shekullin e kaluar dhe dy periudha kohore, u shfaqën shkolla artistike të reja, të cilat kryesisht ishin në kërkim të një metode novatore dhe iraniane, që si të tilla ushtruan edhe ndikim fundamental mbi artin e Iranit në dekadat e më vonshme. Përfitimi nga veprat e letërsisë klasike dhe vëmendja ndaj natyrës së Iranit dhe ndaj strukturës antike fshatare të tij, që shihet në mesin e gjeneratave të ndryshme të artistëve iranian gjatë 100 viteve të kaluara, në një farë mënyre ishte përpjekje për t'u kthyer në rrënjët individuale dhe kulturore të tyre.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shekulli i kaluar i kalendarit iranian ishte shekulli i ndryshimit të paradigmave, shembujve dhe modeleve. Të arriturat e mëdha shkencore dhe studimet e gjëra antropologe, sociologe dhe psikologe u bën shkak për ndryshimin e vështrimit të hulumtuesve drejt studimeve njerëzore dhe si rezultat, kultura dhe arti nga një fenomen njëdimensional u shndruan në fenomene me shumë dimensione dhe fusha që ka karakteristika cilësore. Arritja në kuptimin përmbajtësor të veprës artistike kërkon hulumtim në shtresat e fshehura të mendimit njerëzor, duke përfshirë pikpamjen e njerëzit ndaj fesë, ndaj politikës, ndaj rrethanave dhe fushave kulturore, shoqërore, psikologjike të tjerë. Njohja e fenomeneve dhe ngjarjeve historike nuk është e mundur pa marrë parasysh ambientin jetësor dhe kushtet shoqërore dhe politike në territorin gjeografik dhe në kohën e vendin e veçantë. Prandaj në studimet dhe shqyrtimet historike është e nevojshme një qasje e tillë. Me rastin e përfundimit të shekullit të 14 të kalendarit iranian dhe me fillimin e shekullit të ri, nga viti 1401 në kalendarin iranian, kemi përgatitur një program serial gjatë të cilit do të hedhim një vështrim në ngjarjet dhe zhvillimet e 100 viteve të kaluara, me qëllim që të ndërtojmë një urë nga e kaluara në të ardhmen. Në këtë program, do të flasim edhe për shpikjen dhe për hapjen e llojeve të ndryshme të lëvizjeve dhe metodave të shprehjes së artit dhe formave të reja të tij, siç është renditja dhe realizimet skenike të ndryshme. Do të flasim për ndikimin e thellë të fotografimit mbi produktet e artit bashkohor dhe mbi imazhet digjitale për zhvillimin e kompjuterit në 100 vitet e kaluara, si dhe për ndryshimin e botës me shfaqjet e internetit. Inteligjenca artificiale, zhvillimi i kompjuterave, universalizimi i reklamave dhe ndikimi i botës së modës mbi jetën e qytetarëve të botës në shekullin e kaluar, janë tema të tjera të cilat do të flasim gjatë këtij programi serial. Ndryshimi i mënyrës së ofrimit të librit, shkëlqimi i kinemas dhe filmit si media e parë, lojrat kompjuterike dhe telefonit celular si dhe revolucioni i komunikimit janë prej fenomeneve të cilat kanë ushtruar ndikim mbi jetën tonë gjatë viteve të shekullit të kaluar, e për këtë arsye ne do të hedhim një vështrim edhe mbi këto fenomene. Sigurisht, do t'i kushtojmë vëmendje dhe ngjarjeve të tilla si formimi i organizatës UNESCO në nivel ndërkombëtar dhe themelimi i Akademisë së Gjuhës së Artit dhe Universitetit në Iran në shekullin e kaluar. Tema të tilla si globalizimi dhe rrjetet sociale gjithashtu që konsiderohen si zhvillime të mëdha në fushën e kulturës dhe shoqërisë. Prandaj janë në listën e temave të rëndësishme të këtij programi. E çfarë do të thuhet gjatë këtij programi në lidhje me kulturën dhe artin? Është vetëm një vështrim kalimthi mbi rrugën e zhvillimit historik të këtyre fenomeneve në rrethana shoqërore të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.